Ta epizoda, o které jsme četli, setkání Ježíše s tou cizoložnou ženou, jak se říká, tak se odehrála vlastně díky tomu, že farizeové a učitelé zákona chtěli Ježíše přivést do úzkých. Chtěli ho nachytat, aby ho mohli obžalovat, protože Ježíš začal být populární mezi lidmi, začal učit v chrámě, měl mnoho následovníků. A oni se tak nějak cítili ohroženi tím jeho novým učením, tou jeho svobodou a otevřeností a tím, jak vykládal zákon a jak mluvil o Bohu. Pro ty náboženské představitele tehdejší, tak Ježíš byl jakýmsi ohrožením jejich jistot. A tak hledali příležitost, jak se ho vlastně zbavit. Byla to tedy účelová kauza, to, že za ním přivádí tuto ženu, je v tu chvíli, myslím, vůbec nezajímala nějaká spravedlnost nebo dodržování zákona a už vůbec je nezajímala ta žena. Chtěli tady tuto situaci využít k tomu, aby Ježíše znemožnili aspoň, anebo aby ho mohli přímo usvědčit z nějaké hereze nebo z něčeho, za co by mohl být odsouzen pak. A pro nás je vlastně to obvinění, ta kauza trošku jakoby nepochopitelná, protože to dnes tak nemáme, dnes se nekamenuje ani jako křesťané, tak nepřipouštíme trest smrti. Možná, že kdybychom tu kauzu chtěli trochu převést do těch aktuálních souřadnic, tak něco podobného by bylo, jako kdyby za ním přivedli někoho, kdo se rozvedl a znovu se oženil nebo vdal a říkali, a může chodit znovu k přijímání. Možná by ho chtěli nachytat podobným způsobem. Byla to určitá léčka, protože když Ježíš odpoví, že ne, že nemá být ukamenována, tak vlastně ale mluví proti zákonu, kde to stálo jasně, že kdo je přistižen při cizoložství, tak má být ukamenován. Tato norma měla chránit to společenství, měla chránit hodnotu manželství, měla chránit určité společenské klima a to, jestli je přiměřená nebo nepřiměřená, o tom samozřejmě můžeme diskutovat a pochybovat. Ale tak to stálo a Židé věřili, že to byl zákon, který dal Bůh Mojžíšovi a že tedy je potřeba ho dodržovat. A ve chvíli, kdy Ježíš řekne, že ne, že ji nebudeme kamenovat, tak by se vlastně protivil té tradici a odporoval by tomu Mojžíšovu zákonu, nectil by to, co bylo v židovské víře to nejposvátnější. A pokud řekne, že ano, tak nejen, že by asi jako první musel hodit tím kamenem, protože ten, kdo vlastně rozhodl o té vině, tak to měl začít. Ale zároveň by vlastně popřel, mohli by mu říct, tak ty tady učíš o milosrdenství a odsoudíš na smrt člověka, ženu. Navíc to mělo ještě jakoby politický kontext, v té době totiž Židé už nesměli kamenovat. Oni žili pod tou římskou okupací a Římané jim zakázali popravovat. Ve chvíli, kdyby to někdo udělal, tak by to bylo vnímáno jako vzpoura a samozřejmě, že by to mělo patřičné následky. Občas se to dělo samozřejmě, ale tady v chrámě, na chrámovém nádvoří, kde se odehrává tato scéna, tak tam by se to určitě neutajilo. Takže kdyby Ježíš řekl kamenovat, tak by tím nesl zřejmě i ty politické následky tehdejší. A v této situaci Ježíš nejen, že se nedá chytit na tu léčku, kterou mu se snaží nastražit, ale myslím, že se mu povedou ještě dvě věci, které jsou jakoby navíc, které jdou za to. Ta první to je skoro, jak bych řekl, až zázrak. Totiž to, že tu smečku těch, bychom řekli, krvežíznivých nebo těch lidí připravených lynčovat tu ženu. Takže vlastně přiměje k tomu, aby nahlédli něco ze sebe. On je přiměje k jakési sebereflexi. On tam nejdřív píše do písku, pak říká, kdo je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem a pak zase píše do písku. Nevíme co, už svatý Jeroným říkal, že možná psal do písku ty jejich vlastní hříchy. Možná to není důležité, protože kdyby bylo, tak by to tam asi evangelista zaznamenal, ale možná si tím Ježíš jakoby vytváří prostor určitý, že nechce do toho dialogu, do té konfrontace vstoupit přímo a vytváří tam jakýsi prostor manipulační, v kterém on sám se může pohybovat. Možná, že tím i provokoval. Nicméně to, když řekne, kdo je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem, tak se tam nikdo z nich nenajde, kdo by si takto věřil. A čteme, že odcházeli všichni a vytratili se a ti starší jako první. Myslím, že to byl docela zázrak, že přiměl k takovémuto náhledu, k takovéto vlastně pokoře, možná částečné, možná něco jenom zahlédli, možná mezi tím skřípali zuby, ale nevíme, jak odcházeli. Nicméně prostě odešli, protože se skutečně necítili na to, že by byli bez viny. Přiměl je k jakési sebereflexi. A ta druhá věc, to je to, že se mu podařilo zůstat věrný tomu, co učil, tomu, co vlastně přinesl, to znamená obraz Boha, který je spravedlivý, a to znamená, že je milosrdný. To jsou vlastně dvě věci, které jsou jedno a totéž pro Boha. Ta spravedlnost Boží tak je zároveň milosrdenství. Bůh, který neodsuzuje, ale který odpouští. A odpuštění, to není nějaké laciné mávnutí rukou, že by Bůh řekl, tak vlastně se nic neděje. Není to benevolence, Ježíš nebyl nějaký dobráček, který by řekl, všechno je dovoleno, dělejte si, co chcete, vlastně Bůh to zase dá do pořádku. Odpuštění, to je takový restart počítače, když budete potřebovat, tak prostě zmáčknete tlačítko a ono se to resetuje a začínáte znovu, takže vlastně o nic nejde. To odpuštění, my sami víme, jak je těžká věc, když máme někomu odpustit, jak je to těžké se do tohoto kroku pustit, do tohoto procesu. Odpuštění něco stojí. Já myslím, že to, že Bůh je všemohoucí, neznamená, že by ho odpuštění nic nestálo. Konec konců Ježíšovo ukřižování, jeho sebevydanost na kříži, tak jak si budeme připomínat za pár dní, tak je pro nás vlastně taky zprávou o tom, jak moc stojí to odpuštění, to, že nám je odpouštěno. Ne, že by nám to Bůh chtěl účtovat a chtěl to po nás nějak splácet, nebo abychom se cítili ještě o to provinilej. Ale možná to, abychom to odpuštění brali vážně, abychom se ho vážili. Že to není skutečně jakési laciné nerozlišování a že vlastně všechno je úplně OK a všechno je skvělé. To Boží odpuštění znamená, že člověk je pro Boha důležitější než jeho hříchy. A tak, jak jsme to četli v tom prvním čtení, tam Izajáš říká, že Bůh tvoří cestu skrz moře, že vytváří stezku v mohutných vodách. To je odkaz na vyvedení z Egypta, na exodus. A odpuštění je vlastně vytvoření nové cesty v místě, kde bychom to nečekali, kde bychom si to nedokázali představit. Skrz ty rozbouřené vody, skrz to, co vlastně moře, které v té biblické tradici znamená chaos a zmatek a zlo, to vlastně, co člověk naprosto nemá v rukách. Že Bůh tvoří cestu i skrz moře, skrz místa, která jsou pro nás naprosto nedostupná. Tvořím věci nové. Já myslím, že odpuštění je vlastně jakoby nové stvoření. To je něco, co není jenom, že se smažou nějaké dluhy nebo nějaké hříchy, nebo že se jakoby vrátí člověk zpátky. Odpuštění není návrat. Odpuštění znamená projít skrz, jít dál. Je to doslova stvořitelský akt. A ve chvíli, kdy nám se daří odpouštět, tak myslím, že máme účast na tomto stvořitelském aktu. To, že my sami také tvoříme něco nového. Že to není jenom návrat věcí starých, těch starých dobrých, času, tak jak se nám kdysi dařilo, tak se k tomu vrátíme. Že to je vytvoření něčeho nového, něčeho ještě možná lepšího. Odpuštění je naše jediná naděje, to je něco, bez čeho bychom neměli budoucnost. Kdo z nás je bez hříchu, ať si myslí, že ne. Farizeové učitelé zákona, tak v tom příběhu a vlastně vůbec v těch střetech s Ježíšem, tak reprezentují určitý druh náboženství, z kterého se vytratil vztah, které se vlastně stalo takovým souborem práv a souborem rituálů a předpisů, zákazů a vlastně toho všeho, co oni perfektně ovládali. Ale bylo to něco, z čeho se vytratil vztah, z čeho se vlastně vytratil člověk. A myslím, že tenhle příběh, to, jak Ježíš vlastně vstoupí do toho dilematu, jestli zachovat nějakou hodnotu, nebo nějakou tradici, nebo nějaký princip, nebo jestli dát přednost člověku, tak vlastně říká, že to náboženství bez vztahu, bez člověka, tak nedává smysl. Že to je nejen karikatura, ale že to je jakási zástěrka, Možná je to jakési falešné bezpečí, ono vztahy a milosrdenství a odpuštění a tady tyto věci jsou něčím hrozně znejišťujícím. Vlastně možná nás samotné to znejišťuje, když zažíváme odpouštění nebo máme odpouštět. Ale je to jako jediná cesta k životu. Ta cesta k životu nevede skrz to, že začneme plnit nějaká pravidla, že budeme dokonalí v tom, že si něco velmi dobře nastudujeme nebo že něco velmi dobře zvládneme. Cesta k životu je skrz odpuštění, je skrz to, že si dovolíme zažít milosrdenství a také ho možná předávat dál. V tom je velká naděje a ten příběh nám říká o tom, jak to má Bůh. Ježíš vlastně přišel trochu rozstřelit tady to, do čeho možná se člověk sám tak automaticky začne uzavírat jako do něčeho bezpečného, ale tudy cesta skutečně nevede, cesta vede skrz vztah, odpuštění, milosrdenství.